Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Gianrico Carofiglio. 3 sata ujutru.
Moja majka nije pošla sa nama. Trebalo je da učestvuje na međunarodnoj konferenciji u Firenci i izloži svoj rad. Rekla mi je da, ako želim, neće ići na konferenciju, ali sam ja tonom odrasle osobe odgovorio kako nema ni govora o tome. Za nju je važno da učestvuje i da ne treba da se toga odriče. Barem mi je oko toga laknulo. Gušio sam se i na samu pomisao o još jednom putovanju, kao pre 3 godine, sa oba roditelja. Stigli smo u Marselj uveče. Poneli smo sa sobom ispunjen karton, jer sam nekoliko dana pred put uradio brojne analize i elektroencefalografije. Gastoć će me pregledati sutra ujutru, tako da ćemo se već tog popodneva vratiti. Zgrada hotela je bila moderna, pomalo bezlična, ali je hotel svakako bio udobniji od prethodnog. Nalazio se blizu Canebier, najčuvenije marseljske ulice koja povezuje ugledno naselje Reforme sa starom lukom. Pošto smo se smestili, razmenivši tek po koju reč o organizaciji, izašli smo da potražimo mesto gde bismo mogli nešto da pojedemo. Oblast u kojoj se nalazio naš hotel podsjećala je na najobičniji francuski grad i na najobičniji evropski grad, odnosno na mesto slično našoj kući, gde se osjećamo kako tako prijatno. Ubrzo smo primetili da je taj utisak, u najboljem slučaju, delimičan. Marselj se pred očima pretvara u neku vrstu severnoafričke metropole, na čijem svakom ćošku stoje prostitutke i makroji, po kojoj se šetaju grupe mladića poreklom iz Magreba, gladnih pogleda, grad protkan prepunim prodavnicama, poput minijaturnog bazara, sa prodavnicama zamandaljenim drvenim zasunima, restoranima iz kojih se šire mirisi začina i prženja, sumnjivim kafejima, porno bioskopima. U 2-3 navrata bili smo prinuđeni da zaobilazimo ili preskačemo ljude koji su ležali na zemlji, pijani, drogirani ili su jednostavno bili očajnici kojima nema pomoći. Otac i ja nismo razgovarali, ali smo obojica osjećali sve veću nelagodnost. Već se spustio mrak i ulice su delovale zlokobno i opasno. Poželeo sam da kažem da je možda bolje da se vratimo, ali mi od pomisli na to bilo neprijatno. Nisam uspevao da pronađem prave reči, u strahu da će se moj otac uvrediti, da će pomisliti kako ga smatram nesposobnim u rešavanju vanrednih situacija. Slutim da je i sam pomislio nešto slično, te da bi se radije vratio na manje neprijateljske teritorije, ali kao ni ja nije progovorio. Zapalio je cigaretu, osvrnuo se oko sebe, trudeći se da se ne vidi kako se osvrće. Kako slučajno nekome ne bi zasmetala njegova preterana radoznalost, pa da, ne daj Bože, zatraži za nju objašnjenje. U trenutku smo iza leđa začuli viku. Okrenuli smo se i videli mladića magrebskog porekla, sitnog i mršavog, kako trči drugom stranom ulice. Za njim su trčala 2 policajca. Jedan od njih gazio je moćno i preteći, poput ragbi igrača koji je potrčao za igračem protivničke ekipe. Kad bi mu kakav prolaznik presekao put, oborio bi ga jednim pokretom ruke, ne usporavajući. Mladić je bio brz, ali je policajac izvesno bio uvežbani sportista i metar po metar smanjivao razdaljinu. Taj prizor imao je svoj ritam, određenu divlju lepotu. Posljednja faza potere odvijala se paralelno sa tramvajskim šinama koje su ličile na atletičarsku pistu, namenjenu toj stvarnoj, nemilosrdnoj sportskoj disciplini. Na kraju je policajac stigao begunca i bacio ga po leđuške na zemlju. Bili su na 50-ak metara od nas i ja sam im se približio kako bih video šta će se dogoditi. Jasno sam osjetio da se moj otac spremao da mi kaže nešto, kuda si krenuo, ostavi se toga, ali se u posljednjem trenutku suzdržao. Plavokosi policajac, koji je ličio više na Nemca nego na Francuza, podigao je mladića sa zemlje, pribio ga uz metalne šalone prodavnice i krenuo da ga pretresa. Odmah je pronašao nešto što nisam uspevao da vidim, ali od čega se razbesneo. Stavio je predmet u džep i urlao nerazumljive reči. A onda je počeo da ga divljački tuče, sa ostrašćenošću koju nikada nisam video. Kada je gomila već počela da se okuplja, svita moputi, pogleda punih straha i mržnje, stigao je i drugi policajac. Dvojica policajaca su užurbano razgovarala između sebe. Prvi je stavio uhapšenom lisice na ruke iza leđa, a drugi, koji je bio ćelav i mršav, doviknuo je nešto grupi neprijateljski nastrojenih gledalaca, kojih je sad već bilo 15-ak, ako ne i više. Šta je rekao? Upitao sam mog oca. Da se povuku, jer će u suprotnom da puca. Nisu se povukli možda samo nekoliko centimetara, a njihovi izrazi lica bili su sve nasilniji. Jedna osoba je nešto povikala, jedan je pljunuo ka policajcima koji su sada bili vidno zabrinuti. Ćelavi je tada izvukao pištolj i uperio ga ka gomili. Na njegovom besnom licu primećivao se tračak istorije. Na njegovom besnom licu primećivao se tračak histerije. Ovaj put je gomila ustuknula, ali niko nije pobegao. Bili smo na 10-ak metara odatle. Moj otac me je dotakao po ramenu i rekao, idemo odavde. Sačekaj, odgovorio sam ne pomerivši se. On nije navaljivao. Policajac je podigao pištolj u vazduh i ispalio dva metka. Posle nekoliko trenutaka, kao da odgovaraju na zov, začule su se sirene automobila koji su se približavali. Skupina se raštrkala poput jata. Stigla su dva automobila iz kojih su izašli ljudi u uniformama. Rotaciona svetla su i dalje bila uključena, osvetljavajući u prekidima prizor poput posebnih efekata u diskoteci. Mladića su stavili u jedno od vozila, a onda su otišli uz suvišnu škripu točkova. Večerali smo. Loše, u jednom ružnom restoranu blizu hotela. Želeo sam da razgovaramo o onome što se dogodilo, čemu smo prisustvovali, ali sam primetio da mi nedostaju reči i način kojim bih se obratio ocu. U trenutku sam osjetio da mi je žao zbog toga, da mi je čak neprijatno. Kao da su moja stroga doslednost i položaj pobunjenika poljuljani tim spontanim trzajem duše. Legli smo, a ja sam se dugo prevrtao po krevetu širom otvorenih očiju. Primotavao sam u sebi prethodni događaj, slušajući kako otac spava pored mene. Povremeno bi izgovorio poneku besmislenu reč. Razmišljao sam o pregledu koji me čeka i imao sam loš predosećaj. Zaspao sam odmah pošto sam pomislio da sigurno cele noći ni oka neću sklopiti i ne baš mnogo originalno prešao sam sa razmišljanja o Gastovu na snove o Gastovu. Bio je ozbiljan, mnogo manje srdačan i simpatičan nego prvog puta. Sedeo je zajedno sa mojom majkom na kauču u prostoriji koja je bila drugačija od ordinacije u kojoj me je pregledao pre 3 godine. U prostoriji koju nikada nisam video. Pošto je pogledao nalaze, rekao mi je da se, nažalost, stvari nisu razvile onako kako se on nadao da će biti i da, nažalost, moja epilepsija nije tako bezazlena. Potrebno je vratiti se na prethodnu terapiju i izbaciti gaziranu vodu i fudbal. Treba da znam da nikada neću voditi normalan život. Moja majka se u tom trenutku umešala i rekla da je znala, da je ona znala da ne treba da igram fudbal. Potom sam primetio da je tu i moj otac, u snu, ali je stajao po strani, nije ništa govorio, i bilo mi ga je, što je neobično i neobjašnjivo, žao. Pregled je bio zakazan za 10 sati. Tada je trebalo da budemo na prijavnici. Doručkovali smo. Moj otac je platio hotelsku sobu, pa smo naručili taksi za bolnicu, ponevši sa sobom naša 2 stara, mala, kožna, poluprazna kofera. Bila je 1983. godina i koferi sa tučkićima još nisu bili izmišljeni, iako nam danas deluje kao da oduvek postoje. Nameravali smo da odemo na aerodrom pravo iz bolnice, odmah posle pregleda. Možda je u tome bilo i malo sujeverija, veoma potisnutog u to vrijeme. Ili je možda bio razlog taj što je navedenog dana otac držao ispite na fakultetu, te se organizovao tako da ne mora da ih odlaže. Bilo je skoro leto, vazduh je bio čist, osjećao se prijatan povetarac. Nije bilo ni previše toplo, ni previše sveže. Grad je delovao blistavo i prijateljski, ulivao je želju da ga obiđeš. Bolnica je izgledala drugačije u odnosu na moja sećanja. drugačiji su bili posvetioci. Najjači utisak bilo je odsustvo dece i mladih sa kacigama i polomljenim zubima. Da li je reč o slučajnosti? Možda su njima sada zakazivali određenim danima ili su ih primali u odvojenim prostorijama, kako ne bi uznemiravali manje ozbiljne slučajeve. Ili je možda napredak u lečenju uklonio određene neprijatne posljedice napada. Uputili su me na posljednje preglede, za koje su bili neophodni aparati koji su postojali samo u centru St. Paul. Odmah nakon toga srešću se sa profesorom. Neobično. Jasno se sećam svih pregleda kojima su me podvrgli prvi put u centru St. Paul, iako je reč o vremenski udaljenim događajima. Međutim, ne sećam se šta su mi radili tog jutra. Hoću da kažem da se ne sećam ama baš ničega. Kao da su me posle prijema drogirali i kao da je dejstvo droge prestalo tek kad su nas uveli u čekaonicu ispred gastove ordinacije. Moje sećanje se nastavlja tek u tom trenutku. Morat ćete još malo da sačekate, rekla nam je bolničarka. Imali su hitan slučaj zbog kog su pomerili sve preglede zakazane za to prepodne, ali će nas profesor ubrzo primiti. Pošto smo razmenili nekoliko nevažnih reči i zapitali se da li postoji opasnost da izgubimo avion i kako smo odgovorili da ne postoji opasnost pošto avion polazi tek za nekoliko sati, istovremeno smo se obojica mašili svako za svoju knjigu. Moj otac je čitao Parizeov bukvar, a ja Selingerovu knjigu Freni i Zui, koja mi se mnogo više sviđala od Lovca u raži i koju sam čitao po drugi put. Prošlo je 10 minuta, pošto je Gaston otvorio vrata i pozvao nas da uđemo. Pozdravio me tako što mi je pružio ruku i obratio mi se imenom, a potom je pozdravio mog oca pruživši mu ruku i obratio mu se sa profesore. Dakle, dobro nas se sećao, što je na mene ostavilo utisak. Odrastao si, Antonio. Da li i dalje crtaš? Upitao me na svom odličnom italijanskom sa jakim francuskim naglaskom. Ja sam se osmehnuo, a on se usred sredio na tabele i nalaze. Analiza mog kartona potrajala je nekoliko minuta, u kojima nisam uspevao da ne mislim na svoje noćne košmare i na mogućnost da su izvestan predznak. Moj otac je posmatrao Gastov izraz lica, tražeći znake presude koju ću doneti svakog trenutka. U ordinaciji se čulo samo zujanje nekih udaljenih aparata. Lekar je na kraju spustio karton na sto, zatvorio ga i pogledao u nas, prvo u jednog pa u drugog. Ako želi da stvori napetost, svakako u tome uspeva. Sve se odvija prema našim predviđanjima. Odahnuo sam. Razmijenio sam pogled sa ocem koji je pružio ruku i stegnuo mi nogu nešto iznad kolena. Ovaj gest bi trebalo da mi smeta, pomislio sam, ali mi uopšte nije zasmetao. Antonio je ozdravio u razmeri od 80%, nastavio je Gaston. Rezultati su dobri, ali nedostaje još jedan pregled kako bismo bili mirni. Koji pregled? Upitao je moj otac. Objasnio nam je. Da bismo bili sigurni da sam u potpunosti ozdravio i da stoga mogu da prestanem da uzimam lekove, trebalo je provjeriti kako reaguje moj mozak u uslovima stresa. Dakle, rekao nam je, treba da ne spavam dve noći za redom, tako što ću na svakih 8 sati uzimati određene tablete koje će mi on dati, a koje će mi pomoći da ostanem budan. I istovremeno ne treba da uzimam lekove koje sam svakog dana 2 puta dnevno uzimao u posljednje 3 godine. Ukoliko se i u uslovima manjka sna, bez lekova i uz te tablete, amfetamini verovatno, ali ni ja ni otac nismo pitali o kojim tabletama je reč, ne dogodi ništa, to znači da sam ozdravio i da mogu da se posvetim uobičajenom životu 18-godišnjaka, da zaboravim na bolnice, elektroencefalografije, barbiturate i, pre svega, na neurologe. Tehnički naziv te procedure bio je provera podsticanjem. Danas je lekarska deontologija zabranjuje, kako mi je objasnio jedan prijatelj psihijatar, ali se tada još koristila. A kad bi trebalo da bude obavljen taj test, upitao je moj otac sa velikom nevericom. Gaston je pogledao kako se gleda osoba koja je postavila pomalo čudno pitanje. Odmah, Neće spavati noćas, neće spavati sutra i vratit ćete se ovdje preko sutra ujutru. Ako sve bude u redu, rastaćemo se zauvijek. Ali trebalo bi da se vratimo danas, imamo avion. Dragi profesore, ako želite, možemo da pomerimo ovaj posljednji pregled. Morat ćemo da zakažemo novi pregled, što neće biti pre kraja godine. U međuvremenu će Antonio još nekoliko mjeseci morati da nastavi da uzima barbiturate. Mislim da bi bilo bolje obaviti to odmah, ali naravno, odluka je na vama. U Gastovom glasu osjećala se blaga, uglađena nota prekora. Da li bi mogao da ima napad? Ne vjerujem, ali da, teoretski bi to moglo da se dogodi. To je, kako se kaže, a da, to je malo vjerovatno, ali nije nemoguće. Šta ćemo da radimo ako se to dogodi? Doći ćete odmah ovdje, a čak i u toku noći, i uradit ćemo sve što bude neophodno. Ako bude imao napad, to znači da nije ozdravio i da mora da nastavi da uzima lijekove. Ponavljam, malo vjerovatno, ali ne i nemoguće. Otac je čutao, prošlo je otprilike pola minuta, onda se okrenuo ka meni. Jesi li spreman? Ja sam klimnuo glavom, ne toliko zbog toga što sam bio siguran da sam zaista spreman, koliko zbog načina na koji me je pitao. Kao muškarac muškarca, s poštovanjem prema meni. U redu, onda ćemo se organizovati, zaključio je i ustao. Gaston je rekao da je to prava odluka. Ponovio da je malo verovatno da ću imati napad. Predao mom ocu kutiju tableta koje je trebalo da uzimam na svakih 8 sati i završio ponovivši da ćemo se vidjeti za 2 dana. Tačno u 9 ujutro. Radi šta god hoćeš ova 2 dana. Fizički naporne stvari. Pi kafu, vino, ukoliko voliš da ih piješ. Naravno, bez preterivanja. Razmišljaj o ovome kao o odmoru. Vidimo se preko sutra.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana 3 sata ujutru, čiji je autor Gianrico Carofiglio, sa italijanskog prevela Ana Marković, čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.